Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Våre besteforeldre har jo til stadighet snakket til oss om hvor mye de kunne få for en tier når de var ung. De kunne ta bussen til byen, gå på kino, kjøpe 13 kilo munngodt, kjøpe seg en splitter ny sixpence med skinnbrem, ta bussen hjem og fremdeles ha 3 kroner igjen til nytt kjøkken. Sånn som det ser ut nå, så virker det for meg rart om vi kan ta de samme historiene til våre barnebarn, Mathias, og si, sitt på fanget til bestefar, så skal han fortelle deg om det bare kostet 20 kroner for å gå på dass på et kjøpesenter, hvorpå de responderer, hæ? Bare 20 kroner? Er det demensen som snakker, bestefar?
Det har blitt så dyrt å gå på do enkelte steder.
Det har blitt kjempedyrt å gå på do. Budskapet fra det offentlige er klart, og det går som følger. Hvis du ikke klarer å drite deg ferdig hjemme, så får du betale prisen. Selv om våre toalett er glasert i andre personers piss, så du av og til ikke ser før du har suttet deg ned, og imens du sitter der på en trone av 13 typer urin, så kommer vi inn og sier, det blir 20 kroner det! Takk! Det er budskapet.
Hendene i været, det er det som er budskapet, altså. Altså, jeg kjenner en utenlands familie som ble ranet på Høylys dag fordi de var så uheldige og ville dra på museum på Bygdøy.
Ja, fint da.
De hadde jo ikke mulighet til å kjøpe sånn fleksikort, fordi det tar jo et år å sette seg inn i hvordan du gjør det, og før du får handlet det, så har de kjøpt en ny sånn scannermaskin, sånn at de billettene du kjøpte, de funker ikke. Så da måtte familien kjøpe billett på bussen. Mm. Og det ble, for 3 busstopp, 50 spenn per hue, altså 250 kroner for en vei. Oi, 500 spenn. Altså,
det er ikke rart at folk må jo på gaten med tiggerkoppen, så de brenner seg på kollektivtransporten.
Ja, de har jo det. Og den største faren er jo uansett når du har kommet frem på museet, altså du bør ha spist deg mett i forkant for å si det sånn, et bilde fra kaféen på Munch-museet har spredt seg på Facebook og Twitter de siste døgnene. Norske museumskantiner er jo, som vi alle vet, ekstremt gode til å lage mat. Munch-museet på Tøyen har diska opp delikatessen ostesmørbrød.
Smørbrød?
Yes, som består av 2 tørre skiver ferdig oppskjært brød, 1 stykk kokt skinke, og en osteskive. Hvor mye tror du det koster, Tian?
Altså, før du tar det, skal du si det?
Det koster...
Ja, ikke si det!
Okay.
Ikke si det, for jeg føler at den prisen du skal si nå, den fortjener en mye bedre oppbygning enn du gjorde nå.
Okay.
Så greit, er du klar?
Jeg er klar.
Da.
Et vassent smørbrød på Munch-museet koster...
Vent. Jeg føler vi må faktisk ha mer oppbygning på den prisen du skal si nå. Faktisk enda mer. Vent, skal se hva jeg finner. Er du klar?
Ja.
Ok, greit.
Sånn, ja. Et elendig skorpebelagt toast på Munch-museet koster 98
kroner! 98
kroner! 98 spenn!
Si det en gang
til! 98 kroner! Ja, du må le! 98 kroner, dere, for et ostesmørbrød på Munch-museet! Har du hørt
Gud bevare, men det er jo... Det er jo tross alt på et kunstmuseum, og alt som er der inne blir jo sikkert behandlet som kunst. Altså, vi forstår jo ikke hvorfor smørbrød der koster 98 når du kan få biff for samme prisen.
Nei.
På samme måte som vi ikke forstår hvorfor et bilde som er laget ved at noen har dyppet hovet sitt i maling og skallet trynet i kanvasen koster mer enn Spanien. Altså, smørbrød for 98 kroner.
98!
Er det noen som har kjøpt det, Mathias?
Det var visst en som kjøpte 1 ostesmørbrød forrige uke.
Ja, hvem var det?
Jeg vet ikke, det var en hemmelig kjøper. Det ryktes som en sjeik i Katar eller noe sånt. Ingen som vet helt sikkert.
Edvard Munch skriker i graven.
P3. Har du noe på hjertet, send oss en melding P3 til 1987. Eller, hvis du er i Oslo sentrum, så kan du oppsøke vår reporter Silje Ese Haugen, som står ute og har opprettet vårt eget Speakers Corner. Silje!
Hei!
Halla, hvor står du her?
Nei, nå står jeg i den, hva skal jeg si, grasplenen utenfor Stortinget, rett ved Speakersuppa.
Okay.
Der hvor SV pleier å demonstrere mot seg selv.
Ja. Ja. Så det er jo skinende sol og masse folk, og jeg har jo da en plakat, laget en plakat der det står «Vil du live på P3? Kom hit!» Så nå prøver jeg å tiltrekke meg litt folk.
Regner med det står kø.
Det er litt kø.
Ja, det er jo et risikoprosjekt dette her, direkte på. Alt kan skje.
Alt kan skje.
Har du noe på hjertet, stikk ned til Silje og si det på riksdekkene.
Det kan være hva som helst, det trenger ikke være politikk, altså.
Du, har du fått med deg det der elleville ostisene på Munch-museet, du, eller?
Ja, det der bildet med...
Si hva det kostet, Mathias.
98 kroner!
Ja, det...
Ja, vi må...
det er en skam.
Ja, vi må le.
Det er sykt. Men vi har fått inn en melding her om at det et annet av ostesmørbrødene som koster 98 kroner. Det kjenner jeg kjempevassende lefsen som vi ser på bildet da.
Ja.
Okay.
Ikke det? Har ikke vi fått inn det?
Jo, det var noen som mente det.
Ja, det er som sier at det er sånn italiensk ostesmørbrød, sånn fancy, som priset til snøye 100-lappen også, at det kanskje har vært noen mix-up der.
Men uansett, kanskje de selger det der?
De kan ikke det, vet du. Det er det jeg mener.
Men hva er det, hva?
Jo! Vi må jo, jeg har en jente her, som du. Jeg satte Silje, hun også.
Ja,
hei Silje.
Hei. 25 år, står jeg med hunden sin, så har jeg jo da printet ut et bilde av dette ostesmørbrødet.
Ja.
Vil du se på det, eller? Kan du se på dette? Hvordan ser det ut?
Det ser litt sånn tørt ut, rett og slett, og litt sånn laget litt kjapt, kanskje. Jeg kunne laget bedre hjem, for å si det sånn.
Ok. Hva vil du ha betalt for dette?
Egentlig ingenting. Jeg ville ikke ha spist det. Jeg hadde sikkert gått hjem og laget noe bedre, men hvis de måtte ha betalt 5 kroner, kanskje.
5 kroner?
Max.
Altså, dette er jo et ostesmørbrød som de selger på Munch-museet. Kan du prøve å gjette hva det koster, eller?
Det koster sikkert godt over 50, tenker jeg.
50 er ditt endelige svar?
Ja, noe sånt.
Ok, det er altså 98!
Ja, fy flate, det ja.
Hva tenker du da?
Jeg har ikke ord engang. Det er drøyt. Det er drøyt.
Men det hun sier der er jo det samme som jeg tenker om kunst. Det er sånn, det ser ut som jeg har laget ganske kjapt. Jeg kunne laget bedre hjemme. Jeg vil gi et 5 kroner for det. Ja.
Eller sånn, gitt mye det bildet koster. Nei, jeg tipper 10 millioner. Feil. 687 millioner.
Ja, eller din tenker, det tror jeg koster 687 millioner. Er det feil? Det er koster 313 kroner.
Kan ikke begynne å henge på Munch-museet.
Kanskje da.
Men Silje, du står altså utenfor plenen på, eller ved Stortinget.
Ja.
Der er det åpen mikrofon. Vi gir deg som hører på en blankosjekk, en fullmakt til å si hva du måtte ønske på lufta i løpet av dagens sending. Vi skal tilbake til deg om ikke så alt for lenge. I mellomtida så får vi besøk her i studio av barnebarnet til en av tidenes største norske oppdagere. Tør du gjette hvem det kan være, Stian?
Det er... Nok han her, Robinson Crusoe.
Ja, han lille. Lille Robinson. Han Christer Falk.
Ja.
Ja, det er ikke han, det er en annen. Silje,
ja.
Snakkes om en stund da.
Snakkes snart.
Velkommen til verdens rikeste land.
Stian, vi har pratet om det her før i dag, fordi du har et veldig sånn, nesten heroisk bilde av bestefaren din.
Ja. Min farfar, han er den råeste fyren jeg kjenner. Altså, han er beintøff. Han er sånn, han får hjerteinfarkt, og så lar han de gå over. Så tøff er han. Han er sånn, hæ? Og så, hvor var vi? Sånn gjør han.
Mm. Spørsmålet er om han er råere enn bestefaren til mannen vi har på besøk nå. Olav Heierdal, velkommen.
Jo, takk. Hei.
Som etterhånden røper, så er jo du barnebarnet til Thor Heierdal.
Det stemmer.
Og hvordan har det vært å ha en ekte nasjonalhelt i familie?
Jeg vet ikke helt hvordan man skal... Altså, for meg så var jo... Han er jo død nå, men for meg så var jo han bare en helt vanlig bestefar, selv om det var uvanlig på en måte også. Men for meg personlig så var jo han... Altså, han var jo... Jeg er født i 77, så han var jo kjent allerede da, ikke sant? Han var jo kjent fra begynnelsen av 50-tallet. Så det er bare sånn jeg har vokst opp.
Men det å sitte på fanget til bestefaren sin og høre historier, det får jo en ekstra dimensjon der, fordi han hadde vel et par anekdoter på lur?
Ja, det var jo veldig spennende å høre hva han har opplevd. Men han var en sånn fyr som alltid så fremover, altså han så seg sjelden tilbake. Det var alltid noe nytt på gang, og han var mer ivrig å prate om nye prosjekter han hadde på gang, ikke så veldig mye om hva han hadde gjort. Og selv når han døde, så var den full over et år frem i tid, altså tettskrevne, alle datoene, så han hadde alltid et eller annet på programmet.
Du, jeg må tenke, jeg må bare ta og sjekke et eller annet. Kan du si, hallo, jeg heter Olav? På engelsk.
Hello, my name is Olav.
Ok, så du har litt bedre engelsk enn bestefaren din. Det var på det måtte sjekke om det hadde gått i arv.
Ja, det er mange som kødde med det engelsken hans. Men altså, han hadde jo et vanvittig vokabular. Altså, det var det ikke noe i veien med. Nei. Det som på en måte ødela uttalen hans var jo at han reiste så mye. Og dere vet jo det dere også. Hvis dere prater med folk som er dårlig engelsk, så blir engelsken deretter også. Og han ble påvirket av det, ikke sant? Bodde så mange år i utlandet, og da må du justere engelsken din etter litt hvor du er og hvem du snakker med. Han hadde jo ikke den engelsken da han var ung. Altså, den filmen som skal bli laget, de bruker ikke den engelskuttalen hans der i så utpreget grad.
Nei, vi skal få høre et klipp nå fra denne filmen du snakker om, Kon-Tiki. Ja. Norges dyreste film noensinne har premiere i august. Her litt lyd fra traileren.
I will prove that South American people sailed to Polynesia 1,500 years ago.
Can't sail it. Steer it. All you can do is sit there and wait to die.
Vær så snill, Thor. Ikke gjør dette.
Dette større enn oss.
Gleder deg til filmen, eller?
Ja, jeg må si det. Jeg gleder meg vanvittig.
Og den flåten som ble brukt i filmen, det jo en flåte som jeg vet ligger litt nærmere ditt hjerte enn Kon-Tiki. Kan ikke du ta og fortelle litt om det?
Jo, altså, når de skulle lage den filmen, så ble vi faktisk spurt om, altså, for å finne en rekvisitt til en sånn type film, en balsaflåte, så er det jo helt utrolig å finne balsaflåten i Norge. For vi seilte, jeg og fem andre, vi seilte den flåten de bruker som rekvisitt, den seilte vi fra Peru og over til Tahiti, over hele Stillehavet. Vi fulgte i Kon-Tikis kjølvann i 2006, og da tok vi med flåten hjem til Norge. Så den har vi da bygd om til å ligne på Kon-Tiki-flåten som de har brukt.
Olav Heyerdahl, du har jo, som du sier meg selv, vært på ekspedisjon over Stillehavet. Ikke bare én, men faktisk to ganger.
Ja, stemmer. En på tvers og en på langs.
Nettopp, vi må høre mer om det her hvert øyeblikk.
Dette er P3.
Vi sitter her sammen med Olav Heyerdahl, barnebarnet til Thor. Hallo!
Hei!
Som vi snakket om i sted, så er altså den der flåta som de bruker i den nye filmen Kon-Tiki, en flåte du, barnebarnet til Thor, har seilt med over Stillehavet selv. Tangaroa-ekspedisjonen, kan du fortelle oss litt om det?
Ja, det kan jeg fortelle masse om. Jeg vet hvor lang tid vi har, men altså, det var...
Kan vi få sitte litt på fanget ditt?
Ja, det blir jo noe å fortelle barnebarnet det også, selvfølgelig, for min del. Det var jo en ekspedisjon i kjølvannet av bestefar sin Kon-Tiki-ekspedisjon. Vi oppsøkte de samme stedene som han gjorde, bare 60 år etter, inn i jungelen i Ecuador og fant store nok balsatrær, kutta dem ned og fløta dem ned i elva ut fra jungelen og ned til kysten og bygde flåte og satte seil 28. april, samme datum som de gjorde. Mm. Og vi hadde bestefar sin personlig dagbok og loggboka fra Kon-Tiki-ferden. Så vi kunne sammenligne dagsetapper, vind, vi tok vannprøver over hele Stillehavet, ja, dokumenterte rett og slett forskjellene fra 1947 og til 2006.
Hva fant dere ut da?
De største forskjellene ute i havet, det var vel, altså vi måtte krysse gjennom Humboldt-strømmen som går på vestkysten av Sør-Amerika.
Er det dramatisk?
Nei, ja, hva skal jeg si? Altså på en vanlig seilbåt så er det ikke noe særlig dramatikk i det, men når man ikke har noen hjelpemotor og man må seile gjennom der, og vi har aldri seilt balsaflåte før, og det var min aller første seiltur noensinne, så da var det ganske spennende, ja.
Det var din aller første seiltur noensinne?
Ja, det var det.
Det er sprekt.
Ja. Men til sammenligning, bestefaren han gjorde i 47, så hadde han faktisk vannskrekk. Altså, han kunne nesten ikke svømme når han la gårde. Så sånn sett kan det ikke helt sammenlignes. Men ikke sant, når vi krysset gjennom Humboldt-strømmen, så er det jo masse søppel, da. Masse plastsøppel som flyter i Humboldt-strømmen, så vi måtte krysse gjennom. Men selve seilasen over Stillehavet, det var jo en helt fantastisk tur. Altså, vi var jo 3 måneder isolert der ute. Altså, vi så 3 båter. Det er jo ikke noe skipsleide som er ute på Stillehavet der, så vi så 3 båter i horisonten. Men den aller største forskjellen vi så på en måte på det marine livet, det var at altså, Kon-Tiki-gutta, de hadde jo haibesøk hele tiden. De hadde så mye hai at det var vanskelig å bade. Mm. Vi så totalt 4 hai på hele kryssingen i løpet av 3 måneder. Tunfisk er jo nesten tomt for. Altså, de spiste tunfisk omtrent daglig. Vi fikk 1 tunfisk på hele turen. Så det er ting som skjer i havet, og det er bare på 60 år.
De miljøforandringene dere så, det er vel også det som ga utgangspunktet for den andre ekspedisjonen du har vært på, nemlig Plastiki-ekspedisjonen.
Ja, stemmer.
Hva var det for noe?
Nei, altså det var et prosjekt i regi av en kar fra England som heter David Rothschild, som er en miljøentusiast og en mange milliardær, må man vel nesten si. De bygde en katamaran av 16 000 plastflasker. Altså 2 liters plastflasker som gjorde flyteelementene. Og da hele poenget var å lage en medieplattform for å sette fokus på forurensing i Stillehavet. Det flyter jo, det er jo 3-4 store flytende søppeløyer ute i Stillehavet, og den største søppeløya, den er jo dobbelt så stor som Texas i arealet, og blir opp til 30 meter tjukk med sånn plastsuppe.
Det hørtes ekkelt ut.
Ja, det er guffent. For eksempel da, en sigarettsneip, så knipser du den ut i havet, så tar det 300 år for naturen å ta den til seg. Mm. Så den plastikkulturen var rett og slett en medieplattform for å sette fokus på disse øyene. Og den seilte fra San Francisco helt ned til Sydney, så det var mange måter til havs. Ja.
Da du vokste opp som barnebarnet til Thor, drømte du da om disse turene, at du også en gang skulle sitte på en flåte over Stillehavet?
Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Altså, jeg har gått en helt annen vei. Jeg er snekker og bygningsingeniør. Jeg har tatt en helt annen retning. Men jeg skrev hovedoppgave i Sør-Afrika, og da ble jeg kontaktet av en kar som heter Torgeir Higraff, som var ekspedisjonslederen vår. Og han hadde min bestefar som sin barndomshelt, og hadde lyst til å... Og han har alltid drømt om å gjøre det, ikke sant? Og så får jeg spørsmålet, og så... Står man i det med begge beina.
Så du følte aldri du måtte leve opp til Heyerdahl-navnet?
Nei, jeg har ikke gjort det. Men når det er sagt, så er det jo sånn, når jeg fikk muligheten til å bli med på en sånn ekspedisjon, så må jeg på en måte ha familiens støtte, for å si det sånn. Jeg kan ikke bare, fordi du tar med navnet på et sånt prosjekt, så hadde det bare vært noe tøysefjase-greier, så...
Du må gjøre det ordentlig.
Ja, det må gjøres ordentlig. Det må all in.
Ja. Olav Heyerdahl, takk for at du var innom.
Bare hyggelig.
Petre. Hvis du er nede i Oslo, så kan du altså gå ned på Stortinget. Utenfor der så står vår reporter Silje Ese Haugen og har det vi kaller Speaker's Corner. Hallo, Silje!
Hallo!
Er det noen folk der?
Du, vet du hva? Overraskende mange folk skal komme, for jeg har jo satt opp en sånn stor plakat som står «Vil du live på P3 nå? Kom hit!» Og folket kommer jo, vet du, og det var til og med noen gutter her som ble sure for at de ikke fikk komme på lufta.
Ja, vi måtte prate litt med barnet til Thor Heyerdahl der.
Vi måtte la han få slippe til.
Ja, men det er greit.
Som sagt, du er der nede, for vi har lyst til å ha folkets røst på radioen. Ja. Og har du noe folkets røst der nede?
Du, jeg har, vet du hva? Det kom en fyr i rekene forbi her, som heter Amir. Han har vi jo, tilfelligvis, han har vi jo hatt på med en gang før, tror jeg.
Han og Barton.
Han med barten, og nå har han faktisk litt skjegg også, og fint vannkjemmet hår.
Skal han snakke om det?
Ja. Nei, han skal ikke snakke om det.
Hæ? Det er brylkrem.
Brylkrem?
Ja, ja.
Men Amir...
1950 er det
ikke. Men Amir, altså, har du noe på hjertet i dag, eller?
Ja, jeg har faktisk det. Jeg har masse på hjertet. Men med tanke på at det er mai og sånn,
ja,
så kan jeg jo si at jeg har vært litt sånn lei meg fordi jeg aldri ble russ.
Ok. Vet du hva?
Ja.
Da skal du få denne her mikrofonen av meg, og skal du få lov til å si litt om det, hvorfor... Du er lei deg for at du aldri var russ.
Det ser jo veldig gøy ut da.
Hei.
Ja, ok, ja. Ja, dette her blir jo litt sånn, hva skal jeg si, hvorfor jeg har vært lei meg for ikke å være russ? Det virker jo veldig gøy. Det virker som, jeg vet ikke, skal jeg holde den nærmere?
Ja.
Sorry.
Er du i gang?
Ja, nå er jeg i gang. Dette her blir mer en sånn her oppfordring til folk som vurderer å ikke være russ i år eller neste år. Sier jeg bare kjerp dere, ok? For hvis ikke så ender opp som meg, bitter, 7 år etterpå, i 7 år, så har jeg vært skikkelig lei meg fordi jeg ikke var russ. Jeg har til og med slått opp med damer som har vært russ, fordi jeg ikke selv var russ da. Så jeg kunne kjenne på den der kvalmende følelsen av ikke være russ. Så i dag, i år så tok jeg faktisk, det kan jeg faktisk si, at jeg tok litt tak i meg selv etter å ha sett en sånn Espen Ekbo-sketsj, der han utgir seg for å være russ i en eldre alder. Så jeg og 3 andre venner, vi startet noe som heter «Ikke for sent å være russ, russen», eller kallenavnet blir jo «Seinrussen», der vi rett og slett går og gjør det russen gjør.
De ikke har blitt gamles russ?
Ja, eller de kaller oss for eldrebølgen innenfor russemiljøet da. Eller når vi kommer på de festene, så ler de litt av oss og sier, åh, se på de grårene der. Men det er veldig gøy da, vi får hengt ut med russen og
Men hva Knut og Harika da, i gamle, gammel russen?
Ja, fordi vi kjente jo ikke til disse... Vi var jo aldri i miljøet, så vi fant på våre egne knuter. Inngangsknut er å lære seg å lage en russeknute, rett og slett. Det er veldig enkel en. Så har vi en der du liksom må få en kjønnssykdom av en russ. En annen er å gjøre en russ gravid, for så tvinge henne til å ta abort. Og så har vi en siste som er liksom... kaka da, det er liksom hvis du har gjort alle disse tingene, og det er å henge seg selv rett og slett.
Ja, dette var ikke noe trivelig. Ja, dette var ikke en trivelig russ her.
Men jeg tror det blir gøy, fordi vi skal ha liksom fest da, sånn som de har i Kongeparken, i Kubaparken,
ja.
Så arrangerer vi fest 17. mai.
Aha.
Og alle som ikke har vært russ noensinne er velkommen til å komme der. Så arrangerer vi fest, eller vi gjør ikke det da, men Kubaparken, ja.
Okay. Det mørker
bare
fort.
Bare ta med seg drikke og... russedrakt, hvis du har noe som ligner på en russedrakt, så... Ja.
Okay,
så... Kom deg til Kubaparken på 17. mai, altså.
Ja, og hvis du, er på, hvis du er russ nå og treffer på en fyr med bryllkrem, pass deg litt for den...
For
en...
Fordi russeknutene, de mørker litt fort. Ja. Det eskalerte veldig.
Ja. Er vi i det lystere hjørnet nå, Silje?
Du, vi er litt lystere hjørnet. Ja, vi er det. Vi er det litt politiske hjørnet.
Jaha.
Fordi det kommer en jente forbi her, så heter Birgit, 23 år. Kjenner hun sikkert fra det her uten grenser. Men hun er også da en up-and-coming politiker.
Oi! Hei, hei!
Så hun er faktisk... Hvor er du på vei nå?
Nå er jeg på vei til Stortinget.
Ja. Og hva skal du snakke om der?
Jo, vi skal snakke om en lov. Vi jobber med studentpolitikk til vanlig her i Oslo og Akershus. Og nå har det kommet en lov fra kunnskapsdepartementet, eller et forslag da, der de kunnskapsdepartementet som jobber med studenter til vanlig har lyst til å fjerne styringen vår, eller ta bort en del av den styringen studentene har over seg selv.
Aha, men dette her er jo et ekstremt sammentreff, fordi nå kan du jo faktisk få muligheten til å snakke om dette her. Vi har som speakers corner, så du kan få mikrofonen, og så kan du få lov å snakke om denne saken.
Supert!
Vær så god.
Jo, kunnskapsdepartementet prøver her da å ta bort en del av studentstyringen, som er helt utrolig. Det er jo udemokratisk, rett og slett. Der man da sier at studentene, at de stoler ikke på at studentene klarer å passe på seg selv, og passe på sin egen hverdag. Og det er vi veldig imot da. Det som er veldig interessant, det er veldig spennende her, det er jo det at SV, de har jo et vedtak på det motsatte, der de egentlig vil jobbe for mer studentstyring. Og nå har de plutselig gått imot sitt eget vedtak. Og Jens Stoltenberg, på 1980-tallet, da han selv var studentpolitiker, så var han faktisk for det motsatte. Han var for mer studentstyring. Og nå har jo han da blitt voksen og går imot sitt eget forslag 20 år etterpå.
Herlighet.
Men
hva, altså, hvem er det som bestemmer dette her da?
Dette er Stortinget, så nå skal det opp på høring i Stortinget, og vi skal dit og si hva vi mener om saken. Vi er jo veldig mange som er veldig imot det her. Vi har et opprop som ligger ute, og så driver vi jo da på Twitter og Facebook og prøver å spre at dette skjer, så studentene skal vite om det.
Ja, Silje, ja. Silje, bare en liten ting. Hun sier at studenter, at politikerne ikke tror studenter kan ta vare på seg selv, ikke sant?
Ja.
Jeg kunne ikke det.
Kunne ikke det?
Nei, jeg sov dårlig, spiste dårlig. Altså, jeg tror det er bra at jeg er ute av den studenttilværelsen nå, fordi, ja.
Jeg tror ikke han har bært noe bra med seg. Men kan du spørre om sånn helt avslutningsvis om han har en god vits på lur?
Ok, har du en god vits på lur, eller?
God vits? Det er lovforslag, det er en vits. Det er den største vitsen i dag.
Det er det, ja. Og hvis du vil følge dette her, så kan du gå inn på hashtag mistillit.
Ja, hashtag mistillit på Twitter. Mm-hmm. Der skal vi twittre rett fra Stortinget sin høring.
Woo! Engasjert da med dette her.
Ja, hvis du vil si noe til det norske folk, det trenger ikke å handle om hverken studenter eller russ, det kan være hva som helst. Stikk ned på Stortingsplassen, den lille plenen der, og oppsøk vår reporter Silje Ese Haugen, som står med mikrofonen til disposisjon. Vi prater etterpå, Silje.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Charlie skal minne, altså, for en røver heartbeat.
Og til dette navn, det blir det vel mer av i sporten, Sven.
Snoker, billiard og dart. Er det virkelig sport?
Sport!
Med Sven
Biskård Sønder!
Oi, 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 oi.
Velkommen til sporten. Takk for en veldig flott introduksjon.
Takk for at du er her.
Tusen takk for det. Fotballspesial i sporten i dag.
Du er fin.
Jeg har tre saker. Hør nå. United til Norge. Verdensrekord fra Messi. Og smell for Zlatan.
Tre store navn i fotball. Yes.
Hva vil dere ha først? Selvfølgelig vil dere høre at Manchester United kommer til Norge først.
Hvor skal de spille? Valle Hovin?
De skal spille i Oslo den 5. august mot Vålerenga i en treningskamp.
De kunne jo spilt mot alle norske lag samtidig og vunnet. Har jeg en mistanke av?
Antageligvis, bortsett fra Mandalskammeratene. Mandalskammeratene, der har dere ikke noe å stille opp med. Manchester United.
Er det en sang?
Hæ?
Er det en sang fra Mandalskammeratene?
Nei, det var bare noe jeg fant på nå. Okay, jeg snakket med hjertet.
Mandalskammeratene kommer mest til å snappe den opp. Sitte en bit av den.
Antakeligvis. Så verdensrekord nyheter til dere. Lionel Messi skåret 4 mål i helga. Dermed har han puttet 72 mål for Barcelona i år. Hvis vi i tillegg legger til de 5 målene han skåret for landslaget, så er vi oppe i 77 mål, som ifølge VG er verdensrekord. 2 flere enn Pelé. Syke greier.
Kjempemessig.
Hvor mange mål har du skåret på en sesong, Stian?
10.
10, og du var god i fotball.
Ja, det var ganske mye i min tid.
Det sier litt om hvor god Messi er. Skåret 62 mål flere enn Stian Blipp.
Gratulerer til deg, Messi, vi vet at du hører på.
Yes. Ja. Så slutter vi av dagens sport med hilse Zlatan Ibrahimovic og alle Zlatanistene der ute. Jeg vet at dere har en røff dag. For første gang på 9 år, vet du, så vinner ikke Zlatan Ibrahimovic seriegull.
Vet du hva det gosser med?
Det gosser det. Ja. Det er trist for meg som Zlatanist å se det. Juventus vant nemlig den italienske serien i går, noe som betyr at Zlatans AC Milan ikke kan bli bedre enn nummer 2.
Nei.
Og Zlatan har jo vært ute og kommentert det her. Han sa jo, det synes jeg er et fint sitat: «Jeg er ikke vant til dette. Det er første gang jeg ikke vinner noe.»
Nei. Wow.
Så det er røft, så røft for tid.
Er noen andre enn meg som ser Zlatan på TV og tenker, «Nei, boken var bedre?»
Sven,
det var sporten.
Takk for den! Og hør her da, gutter! Hva slags musikk er det som har kommet hit?
Charlie Gambino.
Selveste IMF! Unbelievable. Herregud, Sven, du henger med videre. Da skal det om snuker, men her, IMF.
Dette er verdens rikeste land på P3.
Yeah, app som Mad Funkers, også kjent som IMF der med Unbelievable, fra det herrens år 1990, altså akkurat like gammel som deg blir. Sven?
Ja? Ja.
Hvor gammel er du?
Hvor gammel er jeg? 27.
Wow.
28.
Ja, bare da var det ut av veien. Ok, du er her inne, og du ser på sport.
Du, altså akkurat nå, jeg tror aldri jeg har vært borte en mandag med så mye sport som i dag. Akkurat nå så gikk Husovn i mål i Giro d'Italia. Han kom på 5. plass i en høydramatisk spurt. Det snakkes om at folk datt, og det var folk som hoppet over, folk som lå på bakken, det var helt Texas. Les meg om dette på VGN nå. Også nå, 16:45, så er det jo hockeykamp. Norge spiller VM-kamp på Tjekkia. Kan du sjekke det ut på Max, hvis du er hockeyfrik?
Macho-kanalen, sponset av Grifs.
Mitt fokus, det ligger altså her på TV-skjermen som jeg har foran meg nå, hvor nå spilles VM i snooker. Den deilige lyden av snooker. Kan vi gjerne høre litt på finalen?
Carter, han har tapt alle 11 gangene de har møtt hverandre.
Det er hvem som kommenterer her nå.
Hva heter han for noe? Jeg husker ikke hva han kommentatoren heter.
Selvfølgelig heter jeg ikke hvorfor han er snooker.
Hurra, det er mange som... deilig. Det er altså Ronnie O'Sullivan mot Ali Carter. En kamp som går, altså det omgjør å bli best av 35 slag. 35 runder.
Altså, snuker er sportens hurtigruta minutt for minutt.
Ja, snuker, jeg mener snuker er litt sånn som, det er litt som å reise og fiske på fjellet. Det er sånn, du stikker opp, setter deg med innsjøen. Det er ikke sånn det om du får noe fisk, bare du får fiska. Det er litt sånn med snuker. 4-5 timer i kveld med snuker kommer til å være terapi for hjertet mitt.
Nei, snuker er, jeg beklager meg å være såpass lite åpen her, men det synes jeg er revet kjedelig. Det er så lav, det er så lav, men for smaken, dette er VM.
Er dette VM-finalen?
Dette er VM-finalen, hør. Sprudlende. Det er ikke sprudelig i det hele tatt det han sier der. Fordi at, ok, kan vi få ned finalen litt grann? Fordi at jeg, når jeg visste du skulle ha snoker i dag, så tok jeg og sjekket da, sjekket opp litt snoker, og tenkte, det kan ikke være så lavmenn til dette her. For det er ikke noe glede, det er ikke noe snert. Når de skårer, så er det ikke noe ja! Jo, det er ikke noe sånn, sant?
Det er eleganse.
Og så fant jeg en fyr fra Norge som heter Trick Week, kaller han seg.
Torstein Trick Week.
Torstein Trick Week. Og han skal da prøve seg på et skikkelig vanskelig triks. Og når han...
han er vel verdensmester i sånn trikk.
Ja, verdensmester i sånn triks. Og her får han da til det vanskeligste trikset sitt. Og her er feiringen. Er du klar for feiringen?
Okay. Jeg regner at du tar han nå.
Ja, verdensmester triks. Der har du det. Det er ikke flere. Skal vi høre det igjen til? Verdensmester triks. Der klarte jeg det. Og da har du snuka.
Ja, jeg er helt uenig. Snuker er en av verdens vakreste idretter. Og i forbindelse med finalen så har jeg lavd en liten VM-finale for dummies greier som jeg tenkte dere skulle få høre etterpå.
Ok, men VM-finalen går altså akkurat nå på Eurosport.
Akkurat nå er det VM-finale i rullende sjakk på Eurosport. Og jeg sitter og ser på.
Ja, det er deilig. Ja, og hvis du ikke vet hva snuker er engang, så får du en liten innføring hvert øyeblikk. Men aller først, Markus Krunegård med Everybody Hurts her i verdens rikeste land på P3. Og da er vi direkte inne der,
Ja, direkte inne fra VM i...
Vi sitter og ser på snukerfinalen. Spennende. Vi kjeder oss litt. Sven elsker det.
Ja, det er jo kjeder utrolig nok. Det er altså Ronny Ronny O'Sullivan mot Ali Carter.
De er jo flinke, da. Det er jo ikke noen tvil om.
De er dødsflinke, og nå spiller de altså på andre dagen. Det er om å gjøre å bli best av 35 kamper. Det er jo,
35 kamper?
De spiller i 10-12 timer.
Er det mulig?
Det, de mener at de, du er nødt til å spille så lenge for å kunne avgjøre hvem som er best, sånn at det ikke er bare en sånn tilfeldig fyr som vinner og har en heldig, et heldig støt. Litt.
Så det er ikke hvem som er flinkest, det er hvem som gidder lengst.
Ja. Det er en viss stamina inni her.
35 kamper, ja, det er det dummeste hørt.
Du må ha litt konsentrasjonsevne for å vinne.
Men du sier det ikke en tilfeldig, det er ikke mer å overbryte her, men du sier det en, de vil ikke at den skal tilfeldig skal vinne. Men det er ikke det, må ikke gjennom mange runder for å komme til finalen.
Jo.
Bør ikke det da være greit? Bør ikke det da være etablert at det ikke er flaks lenger?
Stian, det er gode spørsmål.
Jeg skjønner det ikke, men jeg bare spør.
Nei, altså sånn må det være, det er tradisjonen. Det skal være 35, best av 35. Og nå er altså stillingen 12-7 til Ronny O'Sullivan. Finalen går på Eurosport nå. Stikk inn og kikk. Og i løpet av kvelden så vet du hvem som ble verdensmester i snuker. Stian, du mener jo at det her litt kjedelig. Jeg er jo utrolig uenig. Derfor så har jeg snakket med P3s snukerekspert og Norges kanskje kuleste ekspert uansett idrett i dag, Jørgen Hegstad. Og han skal nå gi oss det du trenger å vite om dagens VM-finale i snuker mellom Ronny O'Sullivan og Ali Carter, eller alt du trenger å vite om VM-finalen i rullende sjakk.
Det her er jo et billardspill der du må til hver tid tenke minst tre trekk fram i tid. Så det er jo veldig mye overraskende til å være sånn idioter som spiller her på høyt nivå, så det er utrolig mye tenking som ligger bak, og det er jo noe av det som er så fascinerende med sporten.
Snukerekspert Jørgen Hegstad sier det som det er. At denne gentleman-sporten er full av idioter, det er fascinerende. Noe annet som er fascinerende med denne sporten er jo at kampene av og til var utrolig lenge. VM-finalen var i 2 dager, der det er om å gjøre å bli best av 35 kampe. Det er jo ikke rart at folk som spiller snuker blir litt gale. Dagens slag står mellom Ronny O'Sullivan og Ali Carter. Ja, hvem er de?
Ali Carter, han blir kalt The Captain for at han har pilotsertifikatet. Likhet mellom de to spillene, at begge to er surmule, og begge har trua i starten av året med å legge opp karrieren, for det har gått så dårlig. Og kontroversielt nok, så da er begge to nå i finalen.
Hvem vinner kveld da?
Jeg håper for Guds skyld at det er Ronny O'Sullivan, fordi Ali Carter er en tørnisse av det sjeldne, for han har en strategi. Det liker å tvære ut partiet lengst mulig, bruke lang tid på hvert støt, og bruke mye tid på sånn safety shot, noe som gjør det sånn utrolig defensiv.
Ali Carter er altså en tørnisse av de sjeldne, mye takket være hans defensive taktikk, som går ut på å slite ut motstanderen. Den taktikken har han klekket ut sammen med sin bananavhengige coach, Peter Ebden.
Peter Ebden, kanskje den verste fyren i snukerverden, en dårlig popkarriere bak seg, og en mann som også spiser 38 bananer per dag.
38 bananer per dag. Det er mye. Det er altså liten tvil om at Carters motstander Ronny O'Sullivan peker seg ut som vår favoritt før avslutningen på dagens VM-finale. Ronny the Rocket, han er nemlig for god i snuker. Ronny the Rockets største fiende
er selvsagt hans indre demone.
Problemet med sånne lange matcher som den vi står overfor akkurat nå, er jo at hvis han blir lei og sliten av det butte mot, så kan han bare gi opp hele greia. Men du merker at det svinger veldig fra parti til parti, hvordan spillene oppfører seg, hvordan selvtillit de har, etc. Mm. Så hvis det går dårlig, så kan det fortsette at det går veldig dårlig, og at det da ender med tap.
Ronnie O'Sullivan, han leder altså finalen akkurat nå, og kan bli verdensmester i kveld. Hvis han blir det, så vinner han VM for fjerde gang. Og kanskje, sier ryktene, så legger han opp etter kampen. Ryktene sier at han er lei og planlegger å gi seg på topp. I så fall er det farvel til en av snukerens aller mest særegne type.
Ja, snukerens badboy er vilt talentfull, vilt plaget av både en oppvekst med en far som setter inn på livstid for et drap, og en mor som driver pornosjappe. Og et litt tungt narkoman forhold til egen kropp, som det heter. Okay. Men på tross av det, så han er på en måte en fyr som britene liker så godt, for at han på tross av tung oppvekst, etc., så er han sinnssykt god, kanskje den beste, mest talentfulle spilleren som snukeverden har sett, for at alt han gjør det så naturlig og enkelt, og det virker som han helt uanstrengt klarer de verste støtene i snukerverden.
Så da er det ingen tvil om at man må heie på
Ron? Man må heie på Ron og Sølven.
Og han driver og spiller finale akkurat nå. Vi har fått en snukermelding, Blip.
Ja, så snuker er verdens beste sport å se på søndager når man er fyller syk. Ingenting er som å ligge på sofaen og se snuker.
Ja, fordi det ikke skjer noen ting. Er det ikke det?
Det er kanskje det. Ja. Det er kanskje det. Jeg synes jo at personlig at jeg klarer ikke å se på snuker uten å være full.
Og gikk Ronny opp i 13-7.
Gjorde han det?
Mm.
Før her. Der ja, de klapper.
Se der. Skåret han.
Ronny! Han satt han 13-7. Stor idrett.
Skjønner meg ikke på det.
Sven, Sunne, takk.
Jo da.
Du hører på verdens rikeste land. På P3.
Silje,
ja.
Du har jo ditt eget Speakers Corner gående ned på Stortinget.
Det har jeg, vet du. Og nå har jeg fått besøk av en gutt med solbriller og to jenter her.
Er han playboy?
Ja. Om han er playboy, det vet jeg ikke. Er du playboy?
Nei, jeg er nok ikke playboy. Jeg er bare en liten tysk gutt som har kommet til Norge.
Liten tysk
og
playboy?
Og det er veldig fint da, må jeg si.
Ja,
det,
hva heter du?
Jeg heter Tim.
Tim, hvorfor er du i Norge da?
Nei, jeg har fått besøke kjæresten min. Hun heter Astrid, er veldig myk og fin.
Ja, myk og fin, ja.
Hei, Astrid.
Hei.
Ja, nå er jeg her, og jeg har faktisk et ting på hjertet som jeg gjerne vil gi uttrykk for.
Ja.
Og det er jo det, det er så mange kjendiser i Norge. Hver gang jeg er i Oslo byen, så møter jeg noen. Så jeg møtte kjæresten til Jan Thomas, og jeg møtte deres gamle statsminister Kjell Mange Bondevik. Oh. Og det er så hyggelig. De hilser nok ikke på meg, men det er fint å se dem likevel. Så, ja, det, i Tyskland så er det jo ingen. Da går jo rundt på gaten i Freiburg, og så er det jo bare uteliggere overalt for universitetet i politiet, så det er jo litt annerledes enn her, det må jeg jo si.
Så bra, men så, hva andre kjendiser du har lyst til å møte i Norge da?
Nei, det hadde jo vært hyggelig å hilse på statsministeren en gang, og ellers så er det han Rybak-fyren som også er veldig hyggelig, men ellers så... Har jeg ikke noen andre sånn på ønskelisten min for tiden?
Det er vi bare på statsministeren.
Det var jo veldig hyggelig å høre at du liker våre kjendiser.
Ja, de er jo veldig morsomme og smarte, så de stiller jo en klasse for seg selv. Det gleder meg alltid.
Ja. Skal du på Munch-museet, eller?
Skal du på Munch-museet mens du er, eller?
Det hadde jo vært hyggelig, men dere har jo solgt Skrik, så jeg vet ikke om det lønner seg så lenger.
Ja, men de har veldig gode ostesmørbrød der.
Ja, det høres jo faktisk Silje. Fantastisk ut, så da investerer jeg jo gjerne noen kroner for det.
Silje, han sier at kjæresten er myk og finger, du kjenner på henne om hun er myk.
Kjæresten er myk og finger, jeg skal kjenne.
Ja, kjenner meg myk.
Det var iskald han da, stakkars deg.
Nei, det går bra.
Du kan, hun er veldig myk.
Er hun myk?
Ja.
Men spør om han mener myk i huden eller myk fysisk.
Hva mener du, myk i huden eller myk fysisk?
Nei, det er jo myk og... Ja, det er jo begge dele. Så det er jo bare hyggelig.
Se om hun klarer å ta seg på tærne.
Det er veldig fine kvinner her i Norge.
Silje, spør om hun klarer å ta seg på tærne.
Klarer du å ta deg på tærne?
Ikke bakfra ned sånn, nei.
Nei, men... framme.
Nei, ok, så ikke så mykt da. Men er hun fin?
Hun er veldig søt, lyst langt hår og sånne hvite perler.
Det er greit å vite hva vi snakker om her, sant?
Ja, det er det.
Veldig god gravende journalistikk der, Blip. Silje,
ja.
du skal få lov å pakke ned teltet for denne gang.
Det var fint, for nå gikk sola, og det ble litt kaldt.
Ja. Silje, hver mandag så står du altså utenfor Stortinget til lytterens disposisjon på vårt eget Speakers Corner. Det kan være greit for deg å som hører på å vite hvis du har noe på hjertet som du har lyst til å dele med norske folk neste mandag.
Da er det bare å komme hit og stå her med en stor plakat.
Det kom til den røde buksa inn i studio nå, og nei, det ikke Sverre Goldenheim, det russen vår, Petter, Jørgen, Astrid og Aina. Hallo!
Hei,
hei! Du, går det fint?
Ja.
Nyrene fremdeles på plass. Ja. Leveren fungerer.
Ja.
Altså, i helgen nå så var det landstreff. Det var to stykker, så vidt jeg vet. Det var ett i Stavanger, Kongeparken, snø, drit, så Lillehammer. Der var dere.
Ja, der var vi. Hva som skjedde der?
Ja.
Det var en da som ble ranet av to pakkiser med en gaffel. Da.
I all verden.
Så det var historien hos hva han gikk da. Jeg tror det var han skulle hjem da, og så fant han ut at det var... Han ikke skulle ta buss eller taxi, så han heller skulle gå da.
Og da blir han restaurant med gaffel.
Ja, og da er det går lengden da, og først finner seg på en fin sykkel, og finner ut at det går ganske fort å sykle ned alle bakkene, og så skal han inn på 7-Eleven da. Der møter han på en litt sånn, sånn skeptisk type på hjørnet, og blir ranet med en gaffel da.
Men var det sånn plastgaffel som han hadde fått på 7-Eleven eller har tatt med seg hjemmefra?
Jeg tror den tror jeg var tatt med hjemme.
Ok, greit.
På forsiden på VG.no nå så står det: her blir jenta nesten drept for en russeknute. Det en dame som skal hun har noen hinking på et sånt fotingerfelt på gang, så kommer en buss og en tiendel sekund unna og meier helt ned. Russeknute-greiene er jo drøye greier, og vi skal jo prøve å ta en knute nå, skal vi ikke det?
Ja.
En litt roligere en. Ikke så livsfarlig, kanskje?
Nei.
Hva er det vi har foran oss her nå?
Her har vi en faris og en pakke med Fisherman's Friend.
Mm-hmm.
Og det var en russeknute om å spise, hva var det, 5 Fisherman's Friend?
Nei, 15.
Ja, 15 Fisherman's Friend da.
I kjeften, mens du drikker?
Nei, jeg tror du skal ha...
Du må spise dem opp,
ja,
og så drikke en hel faris.
Jeg tror det sånn det. 15 i kjeften, nå skal du tygge dem. Svelle de, og så skal du styrte en faris etterpå.
Yes,
man kan dø da. Man har klart dette liksom.
Man kan man, det kan man dø, ja.
Dø av det?
Ja, ja. Det spyr jo, det spyr jo i en cirka en time.
Det skal jo være litt spenning. Det skal jo være en sjanse for å dø.
Vet du hva? Vi skal ta kniv, hva heter det? Nei, ikke kniv, gaffel og saks, men stein, pose, nei, stein, saks, papir. Og hvem av dere som skal ha i dere masse Fisherman's Friend, deretter styrte en faris, mens vi gjør Santigold med Disparate Youth. Vi driver med knutegreier, ikke sånne livsfarlige som du kan lese om på VG akkurat nå, og ikke den en har slett melding om å styrte vin på et kvarter, men å spise Fisherman's Friend og styrte faris. For å få, er det fariskorken?
Ja, den er farisetiketten, tror jeg.
Farisetiketten.
Ja, og da er som sagt, det er å ha 15 stykker i kjeften, knaske de til pulver, svelle de, og deretter med en gang de kom til den magasekken, bondene. En halv liter faris, sånn at effekten da, etter sigene, skal bli som at det skyter opp igjen.
Ja, det lover ikke helt, for det som en tannpuss ekstrem. Og Petter, var du som tapte stein, saks, papir, og må gjøre det.
Så du skal rett og slett lage listerin i magen din nå. Ja. Det blir veldig bra.
Okay. Da har vi telt opp 15 fisk. Ja,
jeg skal bare dobbelttelle en gang til. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er 15 stykker, og ikke av de vanlige smakstilsatte salmiakreiene. Det er ekstra sterk. Den hvite posen, det heaviest der.
Ja.
Så vi kjører på. Petter, er du klar?
Ja.
Er magen din klar? Ok, greit. Da tar du og kjører. Ta alle i nevn nå. Der oppi. Så tar vi det på 1, 2, 3. Hiv det i kjeften, alle sammen, du må hive alle på en gang. Alle, få det oppi.
Har vi en bøtte her, eller?
Så ja, knask.
Og så smaker det, Petter.
Ja, ja, ok.
Nå er det russestemning her.
Vi mangler bare E-type og høytalene i bakgrunnen, så har vi vært der.
Lag noen E-type her, Sian.
Angels falling
okay.
When you're far away from me.
Det er klokken av bøtta allerede.
Det er tynt.
Okay. Er du kvalm? Er du kvalm?
Nei. Hva er det greia da?
Reker det godt. Godt med reker.
Oi, oi, oi.
Reker og smør.
Okay, men det er meningen at nå skal du begynne å styrte. Når du har svelget det, da er det rett på med farisen.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Nå må jeg svelge.
Du må svelge, ja. Selvfølgelig. Det er det som jeg håper det blir kvalmende. For jeg håper at, har du sett når du tar Mentos oppi cola?
Cola light.
Ja, Mentos oppi cola light, så skyter det ut som en rakett. Jeg håper det skjer nå, at det går ned i magen. Og så kommer kulsyren, så skyter alt opp. Sånn som fontene. Det håper jeg skjer.
Ok, Petter. Da
er alt nede. Nei.
Du tar tid.
Oi.
Hæ?
Ja, ok, så bonoran. Bonoran, please be. Vær så snill, spy. Faen, det bare vann. Nå drikker du det. Nei, jeg må spy!
Nei, fortsatt!
Styrte!
Nå sliter han.
Oi, oi, oi! Kom igjen, Petter!
Klar resten!
Fortsatt! Åh, oh, Petter! Åh! Oh! Nå, kom igjen da. Må du spy? Må du spy? Ta fingeren din i halsen.
Kjem så, altså.
Oi, oi, oi.
Hold igjen.
Hold igjen. Du har mer i farlig, ja. Der var den ikke ute. Jeg synes den så så enkelt ut på papiret.
Ja, så veldig enkelt ut.
Og så ser vi nå at det jo kjempevanskelig. Å, han sliter. Stakkars Petter. Stakkars Petter.
Det det han med.
Du gjør det vondt, Petter.
Du har du har ikke klart det enda. Du har ikke klart det.
Nei, ja.
Og...
Og der er vi!
Hey! Og vi har tatt en knute.
Og det var så lite, det var sikkert så veldig lite verdt det. Går det fint, må du spy?
Ja.
Petter og Jørgen, Aina og Astrid, dere er tilbake her om en uke. Da må vi ta en ny knute, tror jeg.
Har vi noen eklere? Jeg vil gjerne ha det, jeg vil ha spying.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.